par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ceturtdienām piestāv nopietnas un svarīgas lietas. Ījap kungu esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Tikko Rīgā beidzās NATO ārlietu ministru sanāksme, Latvijas un ASV sarunas un Eiropas komisijas prezidents un NATO ģenerālsekretāra kopīgā vizīte. Nu, acīm redzot, tā nav nekāda sakritība. Kā tu pats vērtē ASV un Eiropas kopīgo drošību šeit Latvijā un arī attiecībā uz Ukrainu un Baltkrieviju?
Nē, es domāju, ka tas, ka viņi visi šeit bija kopā sabraukuši, un šajā gadījumā es īpaši domāju to, ka gan von der Leyen, gan Stoltenbergs, kā NATO ģenerālsekretārs, gan arī Blinkens, kā Amerikas valsts sekretārs, tas bija ļoti, ļoti labi, jo tas nozīmē to, ka vismaz šajā Baltijas un Baltkrievijas vai Polijas un Baltkrievijas jautājumā rietumi ir vienoti, un tas ir baigi svarīgi, man liekas, jo citādāk, protams, ka tas ir bijis viens no mūsu austrumu kaimiņu mērķiem šķelt, vai ne? Bet es domāju, tas bija viens ļoti labs signāls, pat neskatoties uz to, nu, ka tur tie rezultāti, kas no tā visa, viņu tās tikšanās tur iznāca, tur nekas no tāda graujošs tajā visā nebija, bet es domāju, ka kā žests tas ir ļoti labi, bet tur ir arī praktisks konsekvences, piemēram, viena no tām praktiskām konsekvencēm ir tas, ka, nu, mums ir diezgan skaidri nosignalizēts tas, ka gan Eiropas Savienība dos, principā, trīsreiz vairāk naudas tai robežas no aprīkošanai, tur laikam pa žogiem runa neiet, bet pa apvidus mašīnām runa gan varētu iet, bet arī tas, ka nu, NATO savukārt ir nu, 40 tūkstoši karavīru iegadījumā kas, tad nu, tas signāls, kas ir sūtīts uz austrumiem, ir diezgan skaidrs.
Jā, nu žests par Baltijas valstīm skaidrs, bet Ukrainas gadījumā?
Nu, Ukrainas gadījumā, tur, protams, tā situācija ir krietni komplicētāka, bet tur nevar teikt, ka nekas netika darīts. Tur tiek darīts, piemēram, viena no tām lietām, kas ir par Ukrainu, ir pirmkārt materiāla palīdzība, gan bruņojums, gan arī starp citu, kas nav mazsvarīga informācija. Vai ne? Mēs zinām, ka izlūkošana šobrīd ir ļoti, ļoti svarīga lieta, un amerikāņi ir apsolījušies Ukraiņiem palīdzēt vai ar informāciju par to, kas tur notiek no debesīm. Un tā tālāk, un tā tālāk. Bet, nu, arī, piemēram, tas, ka, nu, daudz NATO valsts vienkārši palīdz Ukraiņiem elementāri uzturēt savus kaujas spējas. Briti, piemēram, to viņu jūras floti ļoti uztur. Turcija ir tagad gatava pat Ukrainā ražot dronus, tādus militāros dronus. Nu, arī no amerikāņiem viņi saņem diezgan daudz, tā kā, nu, Ukraiņa, protams, nu, Ukraiņa nav NATO dalība valsts, tur neiet runa par to, ka, nu, NATO varētu iesaistīties tieši militāri tajā gadījumā, ja kaut kas tur notiek, bet šobrīd tas galvenais mērķis ir jebkādu agresiju novērst, pirms tur, nu, Krievijai tāda doma vispār ir ienākusi prātā.
Sarunas noslēgumā varbūt tāds rezumē Eiropas Savienības loma drošībā un aizsardzībā. Kā tu vispār kopumā to raksturot un mērtēt?
Nu, Eiropas Savienības loma drošībā aizsardzībā nav bijusi īpaši stipra pēdējos gados 20, es teiktu, bet ņemot vērā to, kā attīstās notikumi, viņi tomēr pieaug, jo Eiropas Savienība dara tās lietas, kas viņai ir spēcīgā pusē. Piemēram, ciestā drošība, tas, protams, ir NATO, un tāpēc arī es domāju, ka vēl līdz šī gada beigām tur būs komunikē par Eiropas Savienību un NATO, kā mēs tagad dzīvosim un ciešāk sadarbosimies. Bet Eiropas Savienības stiprās puses, piemēram, ir visu šitās kiber, hibrīdu un strateģiskās komunikācijas drošības, kas, es domāju, ka būs svarīgas un kur ir arī nu, pietiekoši daudz naudas iekšā, lai mēs vismaz šajā aspektā būtu drošāki, jo par to cieto drošību, protams, atbildēs NATO.
Jā, nu skaidrs, liels paldies par sarunīm.
Labi, paldies tev, jā,
uzredzīju. Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.